Кымбатты радио тыңдаушыларыбыз, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бағдарламамызды жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын әдеттегідей айтып өтейін. Ресей әскерін Грузиядан толық шығарған жағдайда президент Саакашвилидің жұрт сауалына жауап беретін кез келеді. Ендеше келесі президент кім болуы мүмкін деген сауал туындап отырған жайлы айтатын боламыз. Қазақстан биыл қажылыққа 5000 адам жібермекші. Ал пікір мінберінде ақын Маралтай Райымбекұлы жастар шығармашылығы туралы өз ойын ортаға салады. Сонымен қатар қазақстандық қаламгерлердің көбі авторлық құқықтарын қорғай алмай келеді. Елде онымен шұғылданатын бір ғана қоғам бар екен. Сонымен қатар Қазақстанда Қазақстан мәдениет күндері Прагада өтіп жатқаны жайлы арнайы хабарымызда тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын, азаттық сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушылар, азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Ресей әскері Грузия жерлерінен толық шыға бастаған жағдайда президент Саакашвилидің көпшілік сауалдарына жауап беретін мерзімі жақындай түспек. Сонымен қатар келесі президенттіктен үміткерлер кімдер болуы мүмкін деген бұл тұста сауалдар да туып отыр. Бұл жайында хабарды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Тбилиси қаласының кафе-ресторан, басқа да көпшілік орындарының жұмысы кешкілік қайнай түседі десе болғандай. Онда жиналушылардың қазіргі негізгі әңгімелерінің бірі, соғыс қалай басталып еді, оны болдырмаудың жолдары бар ма еді деген тұрғыда өрбуде. Грузияда орналасқан стратегиялық және халықаралық зерттеулер қорының сарапшысы Арчил Гегешидзенің айтуынша,
the stronger the confrontation between the West and Russia, the stronger Saakashvili will feel here.
Батыс пен Ресей арасындағы текетірес өсе түскен сайын, мұндағы Саакашвили орнында мығымырақ отырмақ. Сондықтан Ресей күштерінің Грузиядан шықпауы Саакашвилидің мүддесіне сай келеді. Ол әскер шығып кетісімен президентке сұрақтар қойыла бастамақ.
Деді сарапшы. Грузиядағы ондаған азаматтық ұйымдар мен әлеуметтік мәдени салалардың ірі тұлғалары қол қойған ашық хат грузиялық «Резонансы» газетінде 42-тің 4-інде жарияланған болатын. Тамыз қақтығыстарын Саакашвили үкіметінің қателіктері деп айта келіп, ол хат әскери қақтығыстар кезіндегі Саакашвили мен оның әкімшілігінің әрекеттерін кең тұрғыда талқылауға шақырған екен. Сондай-ақ елдегі саяси оппозицияда ұлттық бірігу кезеңінің өткенін хабарлады. Жаңа құқықтар партиясының жетекшісі Давид Гамкрелидзе,
"Миухедават ам гапхилебебиса, Саакашвилма эхпиронулат миро упасхузгебло"
көптеген ескертулерге қарамастан Саакашвили Цхинвалиге шабуыл жасап, оны бомбалау жөнінде бір жақты түрде жауапсыз және қылмыстық шешім қабылдады деп айтар едім. Бұл әрекеттің салдары ел үшін апатты болды. Михаил Саакашвилидің Грузия президенті және оның әскер басы болуына саяси де моральдық та құқы жоқ. Ол қызметінен кетуі тиіс.
Саакашвилидің президенті де көрініс тавар сардал. Ис уна гададгиз.
Деді Гамкрелидзе. Грузия президенті халықаралық бұқаралық ақпарат бұлақтарын Ресейді агрессиясы, ал батысты баяулығы үшін сынауға пайдаланды. Алайда оның ұстанған бағыты әлсіз еді. Түгелге жуық дерлік дәлелдерге қарағанда Грузия қақтығысты бірінші бастаған. Ал үкімет өкілдері болса, мұндай айыптауларды жоққа шығаруға тырысып бағуда. Ресей әскерлері Саакашвили үкіметінің дәлелдеуінше тамыздың 7-сі күні кешке Грузияға бірінші боп ене бастаған. Содан кейін ғана Грузия әскерлері жауап қатқан екен. Ел үкіметі түптің түбінде жүкшілдік аймақтардағы әрекеттері үшін жауап беретін болады. Үкімет қазірдің өзінде оңтүстік Осетияның бейбіт тұрғындарына қарсы басым әскери күшпен жауап бергені және кассеталық бомбалар мен град зымырандарын қолданғаны үшін сауал астында қалып отыр. Ресей елі өз әскерін Грузиядан шығарысымен Саакашвилидің биліктен кететін уақыты да келеді деп үміттенуде. Ресей президенті Дмитрий Медведев болса, Саакашвилиді саяси өрік деп бағалап, онымен қандай да бір байланыстар орнатудан бас тартқан болатын. Грузия президенті өзінің заңды мерзімі 2013 жылдың қаңтарына дейін билікте қала бермейтін сыңайлы. Оның орнына жарысқа кімдер түсуі мүмкін деген сауалдарға байланысты бірнеше үміткер аталуда. Олардың алғашқысы Нино Бурджанадзе. Раушан төңкөрүсүндө Саакашвили менен одокташ болгон ал парламенттин бурунку төрайымы. Быйылкы жылдын парламент шайлоолору алдында Бурджанадзе Саакашвилидин улуттук козголосунан бөлүнүп кеткен болатын. Биркен улуттар уюмундагы Грузия элчиси Иракли Аласания ыктымал үмүткер ретинде аталууда. Сондай ак Ресейде бизнес жүргүзүп жүргөн мәскеушил Леван Васанзеде және екі ел арасында тығыз байланыстың орнауын жақтайтын Бидзина Иванишвилиде үміткерлер сапында тұратын сыңайлы. Грузия сайлау заңдарына жаңа өзгерістер енгізген жағдайда үміткерлер саны бұдан да көбейе түспекші.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ресей әскерін Грузиядан толық шығарған соң президент Саакашвилидің жұрт сауалына жауап беретін кез келеді. Ендеше келесі президент кім болуы мүмкін деген сауал туып отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. Яғни Грузия қоғамында бүгінде соғыс қалай басталып еді, оны болдырмаудың жолдары бар ма деген сауалдар туып отыр. Сонымен қатар тамыз қақтығыстарын Саакашвили үкіметінің қателіктері деп айта келіп, осы бірқатар мәдени салалардың ірі тұлғалары ашық хат жолдаған хаттарында Саакашвили мен оның әкімшілігінің әрекеттерін кең тұрғыда талқылауға халықты шақырып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстандағы шығармашылық иелері авторлық құқығы бұзылған жағдайда өз құқығын қорғай алмайтын жағдайда. Әдебиет пен өнер адамдары әлі күнге өз шығармаларын қорғайтын заңнан бейхабар. Қазақстанда авторлық құқықты қорғайтын бір ғана авторлар қоғамы бар. Бұл қоғамның барлық саладағы авторлардың құқығын қорғауға шамасы жетпей отыр. Ал кино, драматургия, орындаушылық өнер саласында авторлық құқықты қорғайтын ұйым тіпті жоқ екен. Енді бұл туралы әріптесім Өміржан Әбдіхалық толығырақ баяндап береді.
Өнер мен әдебиет және басқа да шығармашылық саладағы адамдардың шығармашылық еңбегін қорғайтын заңнан шығармашылық иелерінің өзі бейхабар. Ал белгілі бір өнер туындысын тіркетейін десе, онда ұйым жоқ деген уәжді айтқан Қанталафай фильмі сценарий авторы ақын Бақыт Беділқан авторлардың құқығын қорғайтын ұйымдар өнердің әр саласында міндетті түрде болу керек деп есептейді.
Кино саласында авторлық құқық мәселесін тіркейтін өткен жолы біз адам таппады, ондай құзырлы орын жоқ. Жалпы қазір ойлар, идеялар ұрланып жатуының бірінші себебі осы жағын. Кино мәселесі, драматургия мәселесі, біздің министрлік бар ғой, оған қарап отырған. Бірақ соның өзінде ол жеке автордың құқығын қорғай алмайды. Осындай бүткіл жалпы руханияттағы барлық құқықты қорғайтын бір емес, бірнеше сала-салаға бөлініп құқық қорғайтын орталық ашылу керек, болу керек, ол міндетті түрде.
Авторлар қоғамының басшысы Марал Ысқақбай негізі авторлар өз құқығын өздері қорғай білу керектігін, жалғыз ұйымның барлығын қамти алмайтынын дегенмен де бұрынғыға қарағанда авторлық құқықтың бұзылуы азайды деп отыр.
Құқықтың қорғалу деңгейі бүгінгі таңда онша жаман емес. Әрине, ойдағыдай деп айтуға болмайды. 5 жыл бұрынғы жағдаймен мүлдем салыстыруға келмейді. Кез келген шығармасын автор өз қолымен алып барады, өз қолымен берген нәрсені өздері келісіп отырып, өздерінің қаламақысын талап етулері керек. Ал олар олай жасамайды, апарып тастайды. Алар айтса соған көне салады. Әр автор өзінің құқығын өзі қорғай білу керек ең алдымен. Оны мемлекет қорғап береді, немесе біз сияқты авторлық қоғамдар қорғап береді деген ол екінші мәселе. Біріншіден мемлекет тікелей айналыспайды онымен, ал айналысатын біз сияқты авторлық қоғамдар оның барлығына құзыреті жетпейді. Авторлардың негізі өз құқығы өзінде, заңда жазылған.
Мемлекет автор құқығының қорғалуына тікелей араласу қажет және авторлық құқық әр шығарманың күзетшісіне айналуы тиіс деп санайтын ақын Аманқан Әлім өз кітабының авторлық құқығы қорғалған я қорғалмағанынан бейхабар болып шықты.
Авторлық құқық шекарада тұрған сақшы сияқты болу керек қой. Әрбір ақын жазушының шығарған шығармасына қорған болатындай, соны сақтайтындай, соған гонорар төлеу мәселесін жөнге қоятындай проблемалар көтеретін органға айналуы керек қой. Министрлікте авторлардың қорғау керек кезде ең алдыңғы сапта болу керек, заңын түсіндіру өтін кезде. Және ол жазушылар одағымен тығыз байланыста болу керек. Егер олар жазушылар одағымен, композиторлар одағымен, суретшілер одағымен байланыс, онда ондай министрліктер таратып жіберу керек. Өзінің одақтарын сыйламаған министрлік кімге керек? Білмейді екен, шынымды айтсам.
Орындаушылық өнердің құқығын әншілердің барлығы бірдей біле бермейтінін әңгімелеген әнші Тамара Асар жалпы өнер адамдары өздерінің заңды құқықтарын білмейтінін айтады.
50-50 ойлайм да, кейбір әншілер өзінің қаншалықты неге құқығы бар, неге құқығы жоқ екен жартылай біледі, кейбіреу жартылай білмейді. Орындаушылар білмейді өзінің. Көп әншілер де, көп композиторлар, ақындар өзінің құқықтарын әлі біліп жарған жоқ.
Қазақстандағы өнер адамдарының ешқайсының авторлық құқығы сақталып отырмағандығын, оны ешкім қорғамайды деген пікірдегі адам әлеуметтанушы Дәлелхан Бейжінұлы.
Қазіргі нақты жағдайда біздің ақын-жазушылардың авторлық құқықтар қолғап тұрғанын естігем жоқ. Қорғалмайды. Қорғайтын бұл нақты құқықты орган болу керек. Соның арқасында қазіргі біздің өнерпаздар ешқандай өнерлер қорғалып жатқан жоқ. Орындаушылардың өздері де өздерінің авторлық құқықтарын қорғай алмайды. Заманында жақын жазушылардың құқығын коммунистік партия қорғаған шығар. Қазіргілердің кім қорғайды?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалық.
Қымбаттағайын, қазақстандық қаламгерлердің көбі авторлық құқықтарын қорғай алмай келеді. Елде онымен шолданатын бір ғана қоғам бар екендігі айтылып отыр. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қымбаттағайын, сонымен қатар Азаттық радиосы әрдайым өз тыңдармандарына микрофон кезегін ұсынып келеді. Яғни бүгінгі мінбері бізден пікір сізден айдармен берілетін хабарымызда ақын Маралтай Райымбекұлы сөз алады. Ол қазіргі қазақ поэзиясындағы жастар шығармашылығы туралы пікірін білдіреді.
Поэзия енді міндетті түрде кемейтін нәрсе, адам жан дүниесін туындайтын нәрсе ғой. Сондықтан да бұны бізде қазіргі әлемдегі болып жатқан жаңағы уақыттың шапшаңдығы, жаңағы ой ағындарында болып жатқан түрлі құбылыстар, солардың бәрі поэзияның көрініс тауып жатса, ол нұр үстіне нұр болар еді. Ол біздің жаңағы ұлттық өзіміздің қасиетімізді, болмысымызды одан сайын айқындай түскен болар еді. Ал біздің қазіргі жастардың көбісі әлі еліктеу деңгейінде. Үйтіп айтуға мен толық құқым бар, өйткені көзбен көріп отырмыз, бәрі көз алдымызда, алқамымыздағыдай. Және кім еліктеп жүргенін, кім кімнен шығып жатқаны, ол да аян. Сондықтан еліктеп жүрген ол тұлғадан соншалықты бір үлкен өнер күту меніңше дұрыс нәрсе болмас деп ойлаймын. Сондықтан қазір жастардың бәрі еліктеу кезеңінде жүр. Олар өздерінің жаңа әкесі өлгенде де естіртеді дейді қазақ. Ол одан ешқандай олар қысылмау керек. Сол мына жердің гравитациясы тартылыс заңынан шығып кететін сияқты, бір белгілі объектінен сол сияқты оларды өзінің тартылыс заңынан шығуға ұмтылу керек. Соған қазір олар импульс күшін алып жатқан сияқты, ішінде түбінде, содан олар түбінде жарып шығады, өзінің әлеміне жасақтайды түбінде деп ойлаймын мен.
Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Енді Азаттық сіздердің назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қымбаттағайын, Астанада Қазақстан темір жол компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің сот үдерісі одан әр жалғасып жатыр. Президент Михаил Саакашвили Грузияның НАТО-ға қосылуын тездетуге шақырды. Бүгін НАТО бас хатшысы Япте Хубскефер Грузияға барды. Еуропадағы сыртқы істер министрлері Грузияға 200 бақылаушының орналастырылуын ресми түрде мақұлдады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Ауғанстанда Біріккен ұлттар ұйымының көлігіне жасалған жанкештілік шабуылды айыптады. Атом энергиясы бойынша халықаралық ұйымның Иранның ядролық бағдарламасына қатысты тергеу тығырыққа тіреліп отыр. Бүгін Иран әуе қорғаныс жаттығуларын өткізіп жатыр. Иранның бұрынғы президенті Мухаммед Хаттами елдің қазіргі үкіметінің сыртқы саясатын сынады. Қымбаттағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Қадірменді радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Қазақстан биыл қажылыққа 5000 адам жібермекші, жылдан жылға Қазақстанда қажылыққа баратындар саны артып отыр. Сонымен қатар Қазақстан мәдениет күндері Прагада өтіп жатқан жайлы хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер, біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, қажылық ислам дініндегі 5 парыздың бірі. Қасиетті Құран кәрімде шамасы жеткен адамдарға Алланың ризалығы үшін Қағбаны қажылық ету парыз делінген. Шариғатта қажылық ақ ниетпен қадірлі жерді зиярат ету, арнайы уақытта арнайы мекенге барып, арнайы амалдарды орындау деп түсіндіріледі. Биыл қажылыққа 5000-нан аса адам бармақшы. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
қасиетті Рамазан айы аяқталысымен әлі мұсылмандарының алдында исламдағы бес парыздың бірі қажылықты орында отырады. Сондай бес парызды орындаған жандардың бірі ынтымақ ауылының 78 жасар тұрғыны Әбілхан Жанпейісұлы 2007 жылы қажылық сапарын жасапты.
Мынау қажылыққа барғанда өзім ниет қылдым бұрын. Тапсам деп ешқандай жерлерге кетіндерде Алла тағала өзі жолда ақтыма қолыма аздап қаражат түсті. Кішімен бағы жаным бар кіргіп декабр айының 7-сінде ұштық қой қажылыққа.
Қажылықтың үш парызы, бес уәжібі, 16 сүннеті бар. Қажылықтың маңызы мән туралы Құран кәрімде, ақиқатына келсек адамдардың ғибадат ету үшін тұңғыш салынған емеккеде. Мұнда елуге мүмкіндік болған адамның бәрі Алла үшін сол үйді қажылық етуге қарыздар делінген.
Қажылыққа негізі адам күнделікті намазын оқып жүрген, басқа да Алланың бұйырған нәрселерін орындаушы, тиған нәрселерін бойын тартушы азаматтар болу керек негізі. Сол азаматтар енді міне мен намазымды оқып, құлшылығымды жасап жүрмін. Бай адам болса зекетімді беріп жатырмын. Алланың бірлігіне, оның елшісіне куәлік келтіремін. Оразаны ұстап жатырмын. Тек қана қажылықты өтесем, бүкіл мен мұсылмандық парызымды өтеймін деген азаматтар бару керек негізі. Ал енді біздің елімізде бір ерекшелігі бар. Кегізде өзіміздің жеке қасиеттерімізден мүмкін туындайтын шығар. Қибадатын алыс адамдарды бару мүмкін, ғалымдар, басқалар.
Деді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілі Балтабай Мекежанов. Қасиетті Құранда қажылық парызын мүлтіксіз абыроймен орындаған пенденің анадан туылған сәбидей кіршіксіз таза болатындығы жайлы жазылған. Алайда діни басқарма өкілі Балтабай Ғажының айтуынша, қажылыққа барған адамдардың дені жоғарыда айтылған шарттарды орындамай жатады.
Осыдан бірнеше жыл бұрын ғұмыраға жіберілген болатын. Ұйымдастырылған түрде бірнеше жүз адам зиялы қауымның арасынан. Енді ол кісілер қаншалықты сол қажылықты мойындап, қаншалықты оның жауапкершілігін арқалап барғаны белгісіз. Сондықтан да қазіргі күндері кейбіреулерінің келеңсіз жайттарға орын беріп қойып отырғаны сосын. А негіз қажылыққа өзі құлшылықтағы мұсылман азаматы барады.
Сондай Құран кәрімде қажылық мұсылман баласының өз қаржы-қаражат арқылы орындалатын құлшылығы делініпті.
Мемлекет тарапынан бір тиын да, жарты тиын да берілмейді. Өз қаражатына. Я болмаса бала-шағалары кәсіпкер болуы мүмкін. Я болмаса құда жекжат кәсіпкер болуы мүмкін. Тамыр таныстары көмектесуі мүмкін. Ондай мүмкіндіктер болады.
Деді Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі. Ал бұл туралы діни басқарма өкілі Балтабай Мекежанов әңгімесін төмендегідей сабақтады.
Жалпы қажылық денемен және мал мүлікпен орындалатын құлшылық ғибадат. Оған жағдайы бар адам барады. Жағдайға оның ақшасы болуы мүмкін, жағдайға оның денсаулығы да кіреді. Сондықтан да осы жағынан олар келіп тұрса, өзі мұсылман азамат болса, бару міндет.
Биыл Сауд Арабиясы Қазақстаннан 5000 қажыны қабылдайды. Қажылыққа құжат тапсыру мерзімі 1 қарашаға дейін созылмақшы, ал қажылық 8 желтоқсаннан басталады. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбатты ағайын, сонымен биыл қасиетті құрбан айт қарсаңында Меккеге қажылық парызын өтеуге баруға ниет білдірген қазақстандық мұсылмандар үшін қызмет көрсетуге 19 туристік компанияға лицензия беріліп отырғаны жайлы дүйсенбі күні Алматыда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтиі Әбсәттар Дербісәлі айтты. Бізден ол оның атап көрсетуінше қажылыққа 5000 адам барады, яғни егер ол аздық болса, қосымша тағы 500 орын бөлу туралы Сауд Арабиясы жағына өтініш айтып отырмыз деген бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі. Мүфтидің айтуынша, қажылық сапардың құны қанша болатыны әр компания дербес белгілейтін болады. Діни басқарма Қазақстаннан қажылыққа сапардың барысын қадағалайтын бір адам және демеушілердің есебінен қажыға баратындардың денсаулығын бақылау үшін 5 дәрігер жіберуді жоспарлап отыр. Сонымен құрметті тыңдаушым, қасиетті Рамазан айы құтты болсын, тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын дей отырып, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты ағайын, бұл күндері Прагада Қазақстан мәдениет күндері өтіп жатыр. Бұл шараның мақсаты чех халқын Қазақстанның мәдениетімен, дәстүрі және тарихымен таныстыру болып табылады. Қыркүйектің аяғына дейін жалғасатын осы мәдени шараны Чехиядағы Елімай деп аталатын Қазақстан мәдени орталығы ұйымдастырған. Енді назарларыңызға Саида Бабамқожаның хабарын ұсынайық.
Бұл әсем ән барысында ұлттық киімдерді киіп шыққан қыздар мен жігіттер сән көрсетті. Олардың арасында Қазақстанда тұратын халықтың, яғни қазақ, өзбек, орыс және тағы басқа ұлт өкілдерінің әр түрлі киімдері таныстырылды. бейсенбі күні Прагада өткен сән үлгісін көрсету шарасы Чехияда ұйымдастырылып отырған Қазақстан мәдениеті күндерінің бағдарламасына енгізілген. Чех республикасындағы Қазақстанның Елімай мәдени орталығының төрайымы Светлана Шестакованың айтуынша, мақсат чех қоғамын Қазақстан халқының мәдениетімен таныстыру болып табылады.
Основной целью наших дней культуры является ознакомление чешского общества с культурой, с традициями и казахского народа и других народов, которые проживают на территории Казахстана.
Шестакованың айтуынша, Қазақстан мен Чехия арасындағы достық қарым-қатынастар жақсы дамып келеді.
Отношения между двумя странами очень хорошие и дружественные, и в последнее время укрепляются экономические связи между Казахстаном и Чехией, и торговля развивается.
Прагадағы мәдени шара Чехияның мәдениет министрлігі мен Прага әкімшілігі және Чехиядағы Қазақстан елшілігі сондай-ақ бірқатар қоғамдық ұйымдар мен коммерциялық фирмалардың қолдауымен ұйымдастырылып отыр. Ұлттық ашылық топтардың үйі ғимаратында өтіп жатқаны бұл кеште сондай-ақ Қазақстан мен Чехиядағы суретшілер мен фотографтардың көрмесі қойылған. Қызығушылық танытқандар бұл көрмеде чех фотографы Юрия Некидің Астана туралы және алматылық Олег Дятловтың Қазақстан табиғаты туралы түсірген суреттермен танысалады. Қыркүйектің төртінде басталған Қазақстан мәдениеті күндері шеңберінде сонымен қатар қазақ халқының әні мен музыкасына, тарихына арналған кештер ұйымдастырылды. Осыған байланысты қазақстандық Әбдіғани Жиенбай мынадай пікірін білдірді.
Бұл деген әр кім, әр мемлекетке бұйырған нәрсе емес, көріп жүрміз ғой, біздің Орта Азиядан тіпті бұндай бір айға созылған мәдениет күндері болмаған. Далада да өтіп жатыр, қалада да өтіп жатыр, бүкіл бірнеше тақырыпта ән музыкаға арналған, қазақтың ән музыкасына арналған бір кеш өтті. Қазақтың киіміне арналған, қазақтың басқа тарихына арналған не де бір хабарлар өтіп жатыр. Сондықтан мына біздің қазақ мемлекетінің бүкіл әлемге жайылуының бір дәлелі осы.
Алдағы күндері Қазақстан туралы деректі фильмдер көрсетіліп, Қазақстанның дамуына қатысты мәселелер мен екі ел арасындағы қарым-қатынастар жөнінде семинарлар мен дөңгелек үстелдер ұйымдастырылады деп жоспарланған. Ал 25-ші қыркүйекте, яғни осы мәдени шараның ең соңғы күнінде Прагада аяқтаушы гала-концерт өтеді. Бейсенбі күнгі кештің соңында мен сән көрсету шарасын тамашалағандардың алған әсері туралы білгім келіп, оларға микрофонымды ұсынған едім.
Бұл кеш өте тамаша және қызықты өтті. Мен жақсы әсер алдым. Бұл кеш өте жақсы ұйымдастырылған. Осы мәдени шараға қатысқан модельдердің тіккен ұлттық киімдері әдемі болған. Маған сондай қазақ киімдерінің тарихы туралы әңгімелеу ұнады.
Дейді чех азаматы Владимир Йонарш. Қырғыз әйелі Гүлнара.
Мен білдім, шо вечер мындай эми болды дейм да. Жаңы қандай бір ескі мен жаңы қосылып бары аптан айқашып жақсы немеде болды. Модельдердің эмелері де яркі, костюмдары яркі, көрген көзді сүйінткендей.
Ал астаналық студент қыз осындай кештер ұйымдастырылып, олар жөнінде құлақтандырулар жақсылап берілсе, бұдан да көп адам келер еді дейді.
Нам понравилось, очень даже понравилось. И вообще мы рады, что такие мероприятия здесь проходят. Хотя это проходит в малом масштабе, мы думаем, что мы соберем. К концу года у нас будет больше студентов и вообще.
Ал қырғыз келіншегі Нұргүл ұйымдастырушыларға алғысын білдірді.
Көргізмен ұйыштырғандарға шоң рахмат айтқым келеді. Менімше мұндан да көбірек болса жақсы болмақ.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Е қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз үндеріңізді білдіріп жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз. Кадырменде агайын, осы мен азаттыктын бир сагаттык бағдарламасы соңына жетти. Мен сиздер менен өтө толкунда келеси кездешкенче кош айтысамын. Азаттыкта келеси кездешкенче сау саламат болуңуздар агайын.